Dobroti dajemo glas.
Med revščino in bogatstvom Afrike, med človekovo dobroto in nemočjo, med božjo previdnostjo in globoko vero. Vse to je Etiopija.
Dobroti dajemo glas.
Lepo pozdravljeni in dobrodan iz Afrike. Iz Afrike, kjer sonce vstane še bolj zgodaj kot na našem koncu, ko se je pri vas pisala četrta, še malo pred četrto, je torej že vzšlo sonce. Zato je po njihovi običajni uri ura šest. Po uri, ki jo štejejo po etiopsko, ja, več ur imajo, prav odvisno s kom se pogovarjaš in kdo ti pokaže uro, pa je bila ura še drugačna. Tukaj namreč, kot zanimivost, dan začnejo šteti in ničlo narišejo, torej so pri polnoči ob šestih zjutraj. Ja, logično, se takrat vzide sonce. Takrat se torej dan začne in takrat začnejo šteti minute ali ure novega dne. Ampak kako je z letnico? Mi smo v letu, se veste, 2016. Ja, to je pa še bolj zapleteno vprašanje. So taki, ki pravijo, da smo v letu 2009 in ni jih malo, ko smo obiskovali šole, ko smo gledali, kakšno je v šolah med šolskimi klopmi življenje vaših vrstnikov, smo na robu table, veste, kot na zavihku zvezka, opazili datum, denimo, 2.12.2009. Ja, drugače štejejo leta. Tam nekje v zgodovini se je enkrat zgodilo, da smo začeli upoštevati gregorijanski koledar, ampak Etiopija je reklo ne, zakaj bi šli na novo? Mi se bomo držali starega štetja. Ja, in pravijo, da se je Jezus Kristus rodil pred 2009 leti. Pa to še ni vse. So bile šole, kjer smo namesto 2.12., torej 2. december, videli zapis 23.3.2009, na isti dan. Ampak ta tretji ni marec, ne, tudi mesece štejejo in jih imenujejo po svoje. Marsikaj je v Afriki po svoje. Če ste se pri geografiji že učili, kaj o tej južni celini, potem naj vam povem, da so sosedje Etiopije Kenija, Sudan in Eritreja. Da je to ogromna dežela, ki ima zdaj že več kot 100 milijonov prebivalcev, več kot 80 etničnih skupin, lahko bi rekli narodov. Polovica prebivalstva pa je stara manj kot 15 let. Tole se mi vedno zdi zanimivo povedati, posebej pri otroški oddaji. Manj kot 15 let! Več kot 60% je tistih, ki so mlajši od 21 let. In starega človeka, no, brez skrbi, veliko smo jih srečali, ampak v primerjavi z mladimi, z otroki pa, joj, skoraj ni. Tukaj življenje krajšajo malarija, tuberkuloza, druge tropske bolezni, tudi bolezni, ki smo jih v razvitem svetu, tudi v naši Sloveniji, v Evropi, že zdavnaj odpravili, so tukaj še vedno smrtne. Vem, da ste mnogi naši poslušalci v župnijah Salezijancev. Mi smo bili v teh dneh in še vedno smo tudi danes in jutri ves čas v varnih rokah salezijanske skupnosti. Spoznavamo misel Don Boska in sam se sprašujem, kako je mogoče, da človek svojimi idejami, svojo željo, svojo voljo, svojimi koraki naredi take spremembe v življenju, da še toliko let po njegovi smrti ljudje hodijo v svet in prepričujejo tiste, s katerimi se srečajo, da je prav živeti tako, kot je povedal Don Bosko. Koliko so Salezijanci naredili v tej deželi? Joj, že Don Bosko je zaupal v mlade. V času, ki je bil povsem drugačen od tega, v katerem smo mi. Bil je človek s srcem, ki je bil globoko povezan z Bogom. No in prav to, povezanost z Bogom, povezanost z mladimi, Salezijanci v tukajšnjih centrih še kako izpolnjujejo in živijo. Včeraj denimo smo bili v enem šolskem centru, ki je bil tako na veliko ograjen z ograjo, v tem centru pa cela vrsta šol, kar nekaj takih smo srečali. Začnejo z vrtcem, v vrtcu je ponovadi po več 100 otrok, potem z osnovno šolo in tako naprej srednja šola in potem otroci iz Don Boskovega zavetja lahko odrinejo v svet. Ampak če hodiš v šolo, potem to še ni znamenje, da ne živiš v revščini. Ne, Salezijanci radi skrbijo za tiste, ki ne morejo plačati za šolanje in jih sprejmejo pod svoje varstvo. Imajo take, ki lahko plačajo in so torej iz bolj premožnih družin in ti potem pomagajo tistim, ki ne morejo. V šolah so tako kristjani, nekaj katolikov, ni jih veliko, sicer sodijo k koptski cerkvi, ki je del pravoslavne cerkve, in tudi muslimani. Skrbijo za to, da se v šoli že otroci navadijo živeti skupaj. da potem, ko so veliki, se vem, včasih gledate poročila, ni težav, da se razumejo, da si pomagajo. Cerkev, šola, vse je tam za vse, za ljudi. Z Izidorjem so se srečale tudi z res kar hudo revščino. Z otroki, ki nimajo vsak dan obroka. S takimi, ki, včeraj sva bila v taki hiši, živijo v hiši, ki je, sem prepričan, vsaj polovico manjša od vaše sobice. Tudi, če jo delite s bratcem ali sestrico. V hiši, ki ima, zdaj, če že razumete kvadrate, kakih 12 kvadratov, 4 korake v eno stran, 3 v drugo in naredite kvadrat. Hiška je pokrita s tako tanko pločevino in to je vse. Niti enega okna ni. Nobenega pohištva. Nobene postelje. Ni nobenega štedilnika. Kje je televizija? Gotovo je še niso videli. In tam, v tisti hiški, živi mamica, očka in 4 otroci. Sploh ne vem, kako ležejo na preprogo, ki je po tleh. Prav res, neverjetno in nemogoče, ampak še gre, dokler narava ne pokaže svojih ostrih zob in udari suša. Takrat, ko pride suša, takrat je težava za tisto leto, ko ni hrane, ko polja ne rodijo. Vendar težava je potem tudi za leto pozneje. Leto, ko bi moralo kaj zrasti na njihovih njivah, pa ne zraste prav zato ne, ker ni semena. Vse se vrti in ta krog je začaran. In zato, da je čarovnija včasih tudi lepa, tukaj le skrbijo salezijanci. In v slovenskem imenu Jože Andoljšek, ki hodi z nami v teh dneh in nam kaže, kaj vse so že sadovi njegovih akcij. Na avstrijskem Koroškem in pri nas v Sloveniji. Zato sem zelo vesel, da se lahko oglašamo v teh dneh, ki so že adventni in po Sloveniji in avstrijskem Koroškem tečejo tudi adventne akcije. Bližamo pa se še tri kraljevski, ko bomo znova lahko pomagali misijonskim deželam. Ampak naš pogled tule iz Etiopije je usmerjen predvsem na pustno sobotno iskrico, ki bo povezana z dogodivščinami, o katerih govorim še in še jih je, ampak johaj, oprostite, pogledam na uro, veliko, veliko predolg sem, zato hvala za pozornost, lepo se imejte, lepo soboto želim in v ponedeljek že na svidenje morda iz našega studija. Lepo se imejte in lepo zdrav iz Afrike. Srečno!
Dobroti dajemo glas.
Med revščino in bogatstvom Afrike, med človekovo dobroto in nemočjo, med božjo previdnostjo in globoko vero. Vse to je Etiopija.
Dobroti dajemo glas.